Frați și surori, vă invit cu respect să ne ridicăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură, de la Epistola către Evrei, capitolul 10. Voi citi de la versetul 32 la versetul 39. Pagina în Biblie 1182, Epistola către Evrei, capitolul 10, începând de la versetul 32 până la sfârșitul capitolului. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în cerere o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amen. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să mai citesc primele două versete din a doua epistolă sobornicească a lui Petru, versete care au fost citite și amintite și duminică seara de către fratele nostru. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Frați și surori, mă bucur ca în această seară să mă pot închina împreună cu dumneavoastră înaintea Domnului. Mulțumesc Domnului Iisus pentru Duhul de rugăciune care l-am întâlnit aici, pentru faptul că aveți credință în Domnul Iisus. Să știți că numai oamenii care cred se roagă. Oamenii care nu cred nu se roagă. Dar faptul că noi venim înaintea Domnului cu rugăciuni și cu multe bilete, solicitări, asta înseamnă că noi avem încredere în Dumnezeul care poate și ascultă rugăciunile. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru harul Său care ne-a păstrat în viață. Mulțumim că El este păstorul nostru și că în seara aceasta putem să stăm în prezența cuvântului Său. El ne-a ascultat rugăciunile, iar noi ascultăm cuvântul Lui. Trăim într-o vreme în care, într-un fel, credincioșii trăiesc în prosperitate în ceea ce privește lucrurile pământești. Și vreau să vă spun, frați și surori, că și în România au început frații să trăiască în prosperitate, pe alocuri, sunt zone unde oamenii sunt săraci. Dar există un lucru care, de care trebuie să fim conștienți, că este o cursă a diavolului pentru noi. Acum mă refer la noi, la copiii Domnului, la biserică, nu la cei din afară. Oamenii din afară, spune Scriptura că ei au ca Dumnezeu iubirea de bani. Iubirea de bani este închinarea la idol, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă refer la copiii lui Dumnezeu. Diavolul reușește să ne facă să trăim în prosperitate în lucrurile pământești și să fim cerșetori în lucrurile spirituale, în cele spirituale. Adică amintea fratele că avem atâtea cazuri pentru care ne rugăm și nu fac referire la biserica locală de aici, fac referire în general la biserică. Ne rugăm fără rezultate. Suntem pur și simplu cerșetări în lucrurile spirituale. Ba încă ne mulțumim să facem rugăciunea acelei femei sirofeniciene care a spus Domnului Iisus: Doamne, mă mulțumesc și cu fărămiturile care cad de la mâna stăpânului. Să fiu alături de căței și mă mulțumesc cu atât. Eu nu cred că Dumnezeu vrea pentru biserica Lui starea asta. Că Domnul Iisus ar vrea să-L vadă copiii Lui alături de căței, stând și mulțumindu-se cu fărămiturile. Și Domnul Iisus dorește ca noi, care suntem copiii Lui, să stăm cu El la masă, să ne săturăm, să fim hrăniți, să beneficiem din plin de împlinirea promisiunilor Lui în viața noastră. De aceea, frați și surori, lucru pe care am constatat și de care trebuie să fim conștienți este că, indiferent unde mergem în lumea aceasta, că mergem în America, în Australia sau în Europa, în Austria, în Germania, să știți cât de bine am trăit. Solomon a spus, ca unul care a experimentat din toate lucrurile pe pământul acesta, că viața sub soare, tot ce este sub soare, este deșertăciune și goană după vânt. Și știți când ajungem să fim de acord cu Solomon? Când deja am depășit o anumită vârstă. Când depășim o anumită vârstă și când încep să ne lase, trupul, când începe să vină suferința asupra noastră, începe să fim din ce în ce mai mult de acord cu Solomon că totul este deșertăciune și goană după vânt. Știți ce se spunea despre unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă? Care probabil putea să cumpere jumătate din Austria cu banii pe care îi avea. La finalul vieții nu se hrănea decât cu ceai și cu biscuiți muiați în ceai. Își permitea să cumpere orice. Și eu sunt convins că dacă se dai de vorbă cu omul ăla, spunea același lucru pe care l-a spus Solomon. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Însă, frații și surori, cred că ar trebui să ajungem la concluzia asta acum când suntem sănătoși, suntem în picioare. Așa a spus și Solomon. Până când nu te lasă toate, întoarce-te la Dumnezeu. Slujește-L pe Dumnezeu. Și seara asta aș vrea să vă amintesc din cuvântul lui Dumnezeu, să aduc câteva gânduri ca să ne încurajăm, frați și surori, și să ne întoarcem la adevăratele lucruri, la cele care contează cu adevărat în viața noastră. Pentru că, ascultați-mă, frați și surori, nu vă spun o noutate. Dumneavoastră știți foarte bine lucrurile acestea. Lucrurile care contează cu adevărat sunt acele lucruri care ne ajută să ne ducem până la capăt mântuirea noastră. Mulțumim lui Dumnezeu că am început-o. Unii am început-o acum 37 de ani, fac socoteala în viața mea. Alții am început-o acum 15 ani, 20 de ani, 25 de ani. Dar am început-o. Mai avem până ducem la capăt. Și Biblia spune că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Am avut o experiență când am început biserica din Pitești, până în 1990, și n-au fost nicio biserică în Pitești. După 1990 s-au deschis două biserici și cea de-a treia biserică s-a deschis în 1998. Și la un moment dat în adunare, în timpul rugăciunii, a venit cineva și a spus, fraților, am avut o descoperire. Și Biblia spune să cercetăm toate duhurile, că nu toate vin de la Dumnezeu. Și a spus, am văzut în adunarea voastră cum a venit Domnul Iisus și a început să meargă printre rânduri. A mers la partea fraților și a dat cununi, dar n-a dat la toți, numai la o parte dintre frații. După aceea s-a mutat la surori și acolo a trecut printre rânduri și numai la o parte din surori a dat cununi. Și asta a fost tot ce a spus. Am fi zis noi, care sunt ăia care au primit cununi și care sunt ăia care n-au primit cununi, care s-au calificat pentru și care nu s-au calificat pentru lucrul acesta? Și în lumina cuvântului lui Dumnezeu și, dacă vreți, a luminii pe care am primit-o de la Duhul Sfânt, m-a ridicat în adunare și am spus, fraților, ăsta n-a fost Domnul Iisus. Și să vă spun de ce. Pentru că Domnul Iisus niciodată nu dă cununa înainte să sfârșește alergarea. El nu dă cununi la predicatorii faimoși, la cântăresul cel mai bun din biserică, la recitatorul cel mai bun din biserică, la cel care reușește să ne pună pe genunchi în seara asta, dacă vreți, prin cuvântul său. Dumnezeu ne va da cununa abia când vom ajunge la capătul alergării. Sfântul Apostol Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea, dar abia de acum mă așteaptă cununa neveștejită. Nu vă lăsați amăgiți. Să vină cineva să vă spună, băi, tu meriți cunună pentru ce faci. Ajungi săraci, postești, te rogi, nu primiți cununa, că Domnul Iisus nu vă dă decât la sfârșitul alergării. Până atunci mai avem de luptă. E adevărat că când au cântat frații prima cântare, așa mă bucur când o aud, a fost o cântare preferată în viața mea, cântarea preferată a mamei mele, soacre, care a trecut la Domnul, dar a fost o femeie foarte credincioasă, a socrului meu, unul din oamenii care au fost, îi cunosc eu, foarte persecutați pentru credință. Dar și mai mult m-am bucurat când am aflat istoria acestei cântări. Am aflat-o anul trecut, deși eu cântam în adunare și nu se mai folosește așa de mult. Mă bucur că frații din Viena, de la Elim, folosesc cântări, și cântări vechi, și cântări noi, că așa spune că acel gospodar înțelept scoate din disteria lui, din cămara lui, și lucrurile noi, și lucrurile vechi. Nu renunțăm la cele vechi de dragul celor noi, dar nici nu le respingem pe astea noi, pentru că vrem să păstrăm numai ce e vechi. Toate să le aducem și să le primim cu înțelepciune. Însă anul trecut am aflat în teatrul unei conferințe, unde m-am întâlnit cu fratele Sile Roschie, că el este cel care a compus cântarea asta sub inspirație, dar a avut o inspirație specială. Și să vă spun puțin istoria acestei cântări. Când o cântați, vă spun că o să o cântați altfel. Prin anul, până în 1950, dacă nu mă înșel, oricum, în jurul acestui an, fratele Sile Roschie a ajuns student la Facultatea de Agronomie și datorită credinței, pentru că era destul de îngrădită credința, a ajuns să fie student la Craiova, în Oltenia, capitala Olteniei, Bănia, cum o știm noi. Și el, fiind un tânăr plin de râvnă, plin de elan, făcuse botezul în apă în București, mergea prin toate grupurile de credincioși și bisericile mici din Craiova. Erau biserici foarte mici. Se înființase o grupare, un grup mic de credincioși penticostali, se adunau într-o casă și el mergea prin toate aceste biserici, predica, recita poezii, cânta, era plin de râvnă, sluja Domnului. Și bineînțeles că lucrul ăsta a ajuns repede la urechea securității. Aveau și în camera lui, în căminul studențesc, avea niște colegi care, unul din ei fusese și el pocăit, dar a avut o credință ieftină pe care a vândut-o repede ca să fie într-o poziție și cumva era persecutat acolo. Și în fine, într-o duminică dimineața, spunea fratele, în grupul ăla mic de credincioși a venit în vizită fratele Vanvu, unul din conducerea, frații bătrâni știu, conducerea cultului penticostal, care era căsătorit cu o olteancă din județul Dolj. Și în timpul programului, în timpului de rugăciune, a intrat o doamnă în casă de rugăciune, acolo unde se adunau frații, și s-a dus la fratele Vanvu și a spus, domne, este cineva în mijlocul dumneavoastră, unul Vasile Roschie? Și a zis, da. Vedeți că la mine în casă sunt doi bărbați care sunt ofițeri de securitate. După terminarea programului au venit să-l aresteze, că face propagandă religioasă. Și fratele Vanvu și spune, Sile, lasă-ți Biblia aici, harfa, caietul de cântări și ai și fugi. Și spunea fratele, a ieșit pe ușa, aveau două intrări, la două străzi casa asta, o stradă și alta, a ieșit la strada din spate. Și m-am dus la cămin, eram sigur că voi fi arestat. Eram sigur că voi fi arestat, pentru că nu se putea ca securitatea să nu știe că eu locuiesc la cămin sau nu știe camera în care locuiesc, eram 100% convins că voi fi arestat. Numai că el nu știa legea care spunea că numai dacă ești prins asupra faptului, te arestau. Puteau să te persecute, dar el n-a știut lucrul ăsta. A spus, m-am dus la cămin și am început să mă rog și am intrat în 3 zile de post. Dar nu s-a rugat Domnului să-l izbăvească. Și n-a zis, Doamne, scapă-mă, ca pe Daniel din groapa cu lei. Știi ce a zis el? Doamne, pregătește-mă și dă-mi putere prin ceea ce am să trec în zilele următoare. Dă-mi putere ca, dacă voi ajunge să intru în închisoare pentru tine, aș vrea să fiu ca tine, Doamne. Și în timpul acestor 3 zile de post, Domnul i-a dat cântarea aceasta care spune, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. Ca cine vrem să fim, iubiți frați și surori? Haideți să ne dorim și noi mai mult, începând din seara asta, să fim ca El. Să fim ca Domnul Iisus Hristos. Pentru lucrul acesta, frați și surori, avem nevoie de primul lucru care avem nevoie de El în viața noastră, este credința. Știți ce spune Scriptura? Scriptura spune că cel neprihănit va trăi prin credință. Este un lucru pe care spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot cuvântul Domnului spune în Roman, dacă la Roman, capitolul 1, versetul 17, spune că cel neprihănit va trăi prin credință, în capitolul 4, versetul 9, spune că lui Avraam credința i-a fost socotită neprihănire. Nu faptele, ci credința i-a fost socotită neprihănire. De asemenea, Roman capitolul 10 spune Scriptura că prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Iubiți frați și surori, este foarte importantă credința. Când Pavel scrie capitolul 13 din 1 Corinteni, capitolul iubirii, finalul acestui capitol, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune așa, acum rămân aceste 3, credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Dar pe lista celor mai importante lucruri pentru Pavel, ceea ce contează, prima pe listă este credința. De ce? Pentru că Pavel spune că și prin har suntem mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este atât de importantă credința încât, iubiți frați și surori, spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 11, versetul 16, că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fapta fără credință, să știți că n-are nicio valoare, așa cum fapta fără dragoste și orice lucrare făcută fără dragoste n-are nicio valoare. Însă despre ce credință este vorba? Pentru că Iacob știți foarte bine că spune și dracii cred. Nu este vorba de acceptarea intelectuală. O, cât de ușor se fac, dacă vreți, predările astăzi la evanghelizările care se fac. Cine crede să iasă în față? Și aici stă în față și spune, am crezut. Spune, gata, ești mântuit. Au plecat de acolo, amăgiți că sunt mântuiți, nu s-a schimbat nimic în viața lor. Pleacă oamenii cum au venit. Adevărata credință, iubiți frați și surori, este cea care te determină să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Și a-L urma pe Hristos înseamnă, cum spune Pavel, ceea ce vreau eu este să-L cunosc pe Hristos, puterea învierii Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. A-L urma pe Hristos înseamnă ceea ce au spus ucenicii Domnului Iisus când s-au dus să îl învie pe Lazar care era mort. Știți ce a spus Toma? Haideți să murim și noi împreună cu el. Frați și surori, în seara aceasta nu greșim dacă spunem încă o dată, haideți să murim și noi împreună cu Domnul Iisus Hristos. Marea problemă a bisericilor noastre, sau dacă vreți, motivul pentru care rugăciunile noastre nu sunt ascultate, pentru care Dumnezeu nu poate lucra, este pentru că suntem prea vii pentru noi și morți față de Dumnezeu. Prea vii pentru lume și amorțiți față de Dumnezeu. Ori trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus. Că oamenii te duci acolo și când aduci mesajul ăsta al crucii, cum să vă spun, invitația pe cruce, când Domnul Iisus spune, vrea cineva să mă urmeze? Să-și ia crucea în fiecare zi și să vină după mine. Știți ce înseamnă invitația așa? Invitația aceasta? Când Domnul spune, ia-ți crucea, nu-ți dă crucea să trăiești pe ea, nici să trăiești în prezența ei și să o admiri. Doamne, ce cruce frumoasă! Ce bine mă simt la crucea Domnului Iisus! Dar dacă Domnul Iisus te invită și spune, hai pe cruce, nu știu dacă poți să mai spui la fel, ce bine mă simt pe cruce. Pentru că euul tău, carnea ta, nu se va simți bine niciodată firea pământească acolo pe cruce. Domnul Iisus Hristos, când era pe cruce, spune Scriptura că nu numai tâlharul, și cei care erau jos la cruce, spuneau, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Frașilor, ce ziceți dacă Domnul Iisus ar fi făcut o demonstrație de putere? Și să fi zis, vreți să vă arăt că sunt Fiul lui Dumnezeu și că pot să mă dau jos de pe cruce? Putea Domnul Iisus să dea jos de pe cruce? Putea, frați și surori. Dar știți de ce n-a făcut-o? Pentru că ne-a iubit până la capăt. Spune că i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și Domnul Iisus Hristos a rămas pe cruce pentru că numai în felul acesta putea să ducă mântuirea până la capăt. Și ne spune și motivul. Pentru bucuria care era pusă înainte. A disprețuit rușinea. A suferit o cară. Și fiți atenți, dragi și surori, am citit cuvântul ăsta de foarte multe ori și la un moment dat Duhul Domnului m-a cercetat și a spus, uite, Iisus a disprețuit rușinea. Noi ca oameni, să știți că învingem rușinea prin mărturia pe care o avem în fața oamenilor, dar nu reușim ca Mântuitorul nostru să disprețuim rușinea. Eu mi-aduc aminte că m-am întors la Dumnezeu, eram un adolescent de 16 ani. 16 ani și câteva luni. Eram elev pe clasa a 10-a la liceu și sau a 11-a. Și după ce m-am întors la Dumnezeu, în centrul orașului Pitești, este cea mai aglomerată zonă. Pe vremea aceea erau foarte, foarte mulți oameni. Și acum este foarte aglomerat centrul Piteștiului. Foștii mei prieteni, după ce m-am pocăit, s-au oprit în centrul orașului și au început să strige cât îi ținea gura și arătând cu mâna spre mine, uitați-vă la ăla, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Ăla zice că s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Nu, să nu stați de vorbă cu el. E un sectant, e un pocăit. Toată mulțimea de oameni s-a oprit în loc și s-a uitat la mine. Cu ochii îndreptați spre mine. Vă mărturisesc sincer, cred că dacă s-a uitat cineva la mine, cred că eram roșu până în vârful urechilor. Cred că tot eram, îmi zvâgneau tâmplele. Niciodată nu mi-a fost rușine să spun că sunt pocăit. În sensul că am avut curajul să mărturisesc lucrul ăsta. Și m-am uitat în jurul meu și așa roșu cum eram, pentru că știu, îmi dau seama cum eram, am spus, au dreptate prietenii mei, m-am întors la Dumnezeu, m-am pocăit. Despre Domnul Iisus spune că El a disprețuit rușinea. Și motivul pentru care El a făcut asta este pentru că ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Frați și surori, credința este ceea ce ne duce în împărăția lui Dumnezeu. Credința este ceea ce ne introduce în cerul lui Dumnezeu. Dar o lăsăm la intrare sau, dacă vreți, la ieșire din viața aceasta. Pentru că dincolo nu mai avem nevoie de credință. Că Biblia spune, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Nu mai avem nevoie de credință pentru că îl vedem pe El. Până atunci avem nevoie de credință. Fără credință nu putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Avem un teolog foarte apreciat în viață, noi penticostali, mă refer la Biserica Penticostală, Gordon se numește, trăiește, este în vârstă într-adevăr. Omul acesta a explicat ce înseamnă credința. Și a spus, cum funcționează credința? Și a spus, pe înțelesul tuturor oamenilor. Și eu așa cred, frați și surori, că oamenii care predică cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l predice pe înțelesul oamenilor, pe înțelesul celor care au, la oricine vine la adunare. Spunea fratele Țon, el spunea, dacă nu vreau să mă compar și nu vrem să ne comparăm unul cu altul, dar spunea el că dacă eu predic și nu înțelege predica mea un copil de clasa a patra, înseamnă că n-am predicat bine. Și Gordon spunea așa, uitați cum funcționează credința. Ce credința este ca biletul de călătorie cu trendul sau cu metroul. Dacă vine cineva să te controleze și să un controlor, cel puțin în România se practică asta mai des decât la dumneavoastră, am văzut că eu am mers mult cu metroul și cu trenul, nu a venit până acum nimeni să mă controleze, dar am bine, să știți că nu merg fără. Da? Dar dacă vine controlorul, el vine și cere biletul. Și știi la ce să uite el? La bilet. Să uite la el să vadă dacă e valabil. Să uite la el să vadă dacă ruta pe care călătorește este corectă și dacă e prețul corect. N-acordă nicio atenție posesorului. Nu se uită, te măsoară din cap până în picioare, să uite să vadă dacă ești blond cu ochii albaștri, dacă ești bărbierit, dacă ești parfumat, dacă arăți bine și dacă ești simpatic. El se uită la bilet și spune, e corect, drum bun. La asta se va uita Domnul Iisus Hristos când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, când vom ajunge în prezența Lui. La credința pe care am avut-o. Ce argument am, biblic, este cel pe care l-a spus Mântuitorul. Că oamenii vor ajunge să populeze iadul pentru singurul păcat că n-au crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Frați și surori, eu în 16 ani de zile, eu sunt convins că am făcut mai multe păcate decât a făcut altul poate în 50 de ani. Dar dacă ajung să fiu mântuit, ajung pentru că am mântuitor pe Iisus Hristos și pentru că El mi-a mântuit sufletul. Nu pentru că sunt mai bun decât altul. Sunt oameni morali care ajung în iad pentru că n-au crezut în numele Domnului Iisus Hristos. Deci credința, iubiți frați și surori, este primul lucru care contează. Știți ce spune Domnul în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 13? Spune așa, știu unde locuiești, că n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea. Domnul știe că locuiți în Viena. Știe că locuiți în orașul în care au început să se pună semafoare ciudate, le-am văzut și eu, poate nu le credeam. În care se promovează păcatul. Și știți ce spune Domnul? Știu unde locuiești. Dar ce apreciez este că aici unde locuiești, tu ai ținut credința mea și nu te-ai lepădat de ea. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Când seara s-ați venit aici la adunare, în prezența Domnului, pentru că voi aveți credință în El. Al doilea lucru pe care noi trebuie să-l apreciem, frați și surori, în viața noastră și este ceea ce naște credința în noi, ceea ce face să avem această credință. Pentru că cu această credință de care am vorbit în seara aceasta, spunea Leonard Ravenhill că îndoiala omoară credința și credința omoară îndoiala. Domnul să ne dea credința care să omoare îndoiala. Dar spunea fratele de credința care face în urma ei se fac lucrări. Spunea el, zice, știți cum e, cum ne rugăm noi? Și am văzut, fraților, că așa, asta este practica noastră. Când ne rugăm pentru un bolnav, începe să spune, Doamne, Tu ai putere să vindeci, Domnul are putere. Și a zis, nu e credința asta. Asta e recunoașterea faptului că Dumnezeu poate să lucreze. Recunoști atotputernicia Lui. Credința înseamnă ceea ce a făcut Petru și Ioan la Poarta Frumoasă când a zis, în numele lui Iisus, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Asta e credință. Celelalte lucruri sunt declarare puternicii, a tot puternicii lui Dumnezeu. Însă credința aceasta nu vine, nu ne naștem cu ea. Petru spune către cei ce au căpătat o credință de același preț ca a noastră. Credința asta se capătă, nu te naști cu ea. Știți că în limba română cuvântul căpătat nu este cel mai onorabil cuvânt? Întâlnești un om, am întâlnit acum români, unii din Argeș, români, de altă etnie, bineînțeles, dar sunt români, care au ieșit pe stradă la căpătat. Căpătat înseamnă că nu muncești să câștigi ceva. S-a vorbit azi cu unul pe stradă și sunt aproape acolo de Pitești. Au ieșit la căpătat. Petru spune către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Să știți, credința aceasta n-am moștenit-o de la părinții noștri, ci am căpătat-o de la Dumnezeu prin cuvântul Său. Avem nevoie și un alt lucru pe care trebuie să-l prețuim în zilele noastre, fraților, este cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Ioan Luca Caragiale, de care știți, ați învățat toți care ați învățat, studiat în România, că el atunci când pleca în călătorie spunea: eu iau cu mine trei lucruri. Mersul trenurilor, pentru că el călătorea foarte mult cu trenurile, să știu încotro mă îndrept, să nu pierd trenurile. Iau starea vremii ca să știu când plouă și ce se întâmplă mâine, dacă e soare. Și iau Biblia ca să cunosc mersul vieții. Omul ăsta nu pleca fără Biblie de acasă. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și da, ce spune Scriptura. Efeseni capitolul 6, versetul 17, Apostolul Pavel spune că sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Vreți să ne războim cu sabia Duhului? Cuvântul Scripturii este ceea ce biruiește pe diavolul. Domnul Iisus l-a biruit cu cuvântul. Evrei 1 cu 3 spune Scriptura că El, Dumnezeu, ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. De asemenea, Evrei capitolul 4, versetul 12 spune: cuvântul lui Dumnezeu este viu. 1 Petru 1 cu 25, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. 1 Petru 4 cu 11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Apocalipsa 19 cu 13, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Numele cui? Al Domnului Iisus Hristos. S-a făcut trup cuvântul lui Dumnezeu și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Este atât de important cuvântul lui Dumnezeu. Citiți un lucru foarte interesant despre un credincios, un om foarte pocăit, medic, doctor de culoare, nu știu dacă era medic în medicină de sănătate sau doctor în vreo știință, nu știu, dar oricum a trăit în urmă cu mulți ani. Omul ăsta a descoperit care sunt beneficiile arahidelor. Din arahide se fac medicamente, unde arahide, tot felul de lucruri benefice pentru om și pentru sănătatea lui. Și bineînțeles că americanii au vrut să-i recunoască meritele și a fost chemat în fața Senatului American să mărturisească, să spună cum a descoperit el aceste minunății care se fac din arahide. Că na, americanul de rând mânca arahidele crude, așa cum erau. Dar asta a făcut tot felul de lucruri foarte interesante din arahide. Și l-au întrebat: domnule, cum ai descoperit toate aceste lucruri? Și omul, cu frică de Dumnezeu și om pocăit și smerit, a spus: domnule, foarte simplu, a citit în Biblie. Acum, senatorii americani, să știți că nu sunt, cel puțin pe vremea, nu erau ignoranți în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Și unul din ei a spus: domnule, nu te supăra, dar eu am citit Biblia asta din scoarță în scoarță și nu odată, de multe ori. În Biblie nicăieri nu scrie cuvântul arahide. A, păi nu scrie. Păi și atunci cum ai descoperit în Biblie toate aceste lucruri, dacă nu scrie în Biblie despre arahide? Da, dar în Biblie scrie despre Dumnezeul care a făcut arahidele. Și am crezut în Dumnezeul acesta, m-am rugat înaintea Lui și El mi-a dat lumină și mi-a dat o înțelepciune ca să fac toate aceste lucruri. Am avut acolo, a trăit, nu l-am cunoscut personal, l-am ascultat numai prin intermediul internetului și am citit cărțile, un filozof creștin, Petre Țuțea, care spunea că între diferența între un ateu și un credincios, și el a făcut o comparație cu, folosind polii extrem, și a spus: un ateu care este laureatul premiului Nobel pentru știință și o babă de la țară nespălată pe picioare, care se roagă înaintea lui Hristos, se închină înaintea lui Hristos. Știți care e diferența, spune el? Laureatul premiului Nobel, dacă care e necredincios, e dihor, pe când baba credincioasă lui Hristos e om. Adevărații oameni, să știți că au credință și se închină înaintea lui Dumnezeu. Închei cu gândul acesta. Să ne ajute Dumnezeu să iubim lucrurile de preț, cele care contează pentru noi. Că locuim în Viena, că locuim la Pitești, că locuim în Craiova, pe marginea Dunării, în Dolj. Dacă avem aceste lucruri, nu se găsesc pe lista bogățiilor lumii. Știți că la noi politicienii, acum mai nou, trebuie să declare averile lor înainte să intre în politică. Și totdeauna ăștia cresc averile foarte mult. Dar să știți că pe lista lor nu se găsesc aceste două lucruri pe care vi le-am amintit în seara asta. Nici credința, nici cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus să facă ca aceste valori să fie pentru noi unele pe care să le iubim și să nu renunțăm la ele. Amen.